Գլուխ երկրորդ Միստր Ջեյմս Բերտոնին ամենևին դուր չեկավ, որ խորթ եղբայրը մտադրվել է Մոնտանելիի հետ գնալ թափառելու Շվեյցարիայում։ Բայց դա չէր կարող արգելել աստվածաբանության պրոֆեսորի հետ կատարվելիք այդ անմեղ զբոսանքը, մանավանդ որ դա արվում էր բույսերի կյանքը ուսումնասիրելու նպատակով։ Արթուրը չիմանալով մերժման պատճառը, դա կհամարեր ծայրահեղ բռնակալություն և կվերագրեր եղբոր կրոնական ու ցեղային նախապաշարումներին, իսկ Բերտոնները հպարտանում էին կրոնի նկատմամբ ունեցած իրենց հանդուրժողականությամբ։ Նրանց ընտանիքի բոլոր անդամները համոզված բողոքականներ և պահպանողականներ էին դեռ այն վաղ ժամանակներից, երբ Բերտոն և որդիներ Լոնդոն Լիվորնո նավատիրական ընկերությունը նոր էր հիմնադրվել, իսկ այդ օրերից արդեն անցել էր ավելի քան 100 տարի։ Բերտոնները այն կարծիքին էին, թե անգլիացի ջենտլմենին պատշաճ է արդարամիտ լինել նույնիսկ կաթոլիկների հանդեպ։ Այդ պատճառով էլ, երբ տան գլխավորը, ձանձրանալով այրի կյանք վարելուց, ամուստացավ կաթոլիկուհու, իր կրտսեր երեխաների սիրունիկ դասյարակչուհի Գլեդիսի հետ, ավակ որդիները, Ջեյմս ու Թոմասը, դժկամությամբ հնազանդվեցին նախախնամության կամքին, թեև նրանց համար դժվար էր հաշտվել խորթ մոր ներկայության հետ, որը գրեթե հասակակից էր իրենց։ Հոր մահից հետո ընտանիքի դրությունն էլ ավելի ծանրացավ, երբ ամուստացավ ավակ որդին։ Իդեպ, քանի դեռ Գլեդիսը ողջ էր, երկու եղբայրները բարեխղճորեն աշխատում էին պաշտպանել նրան Ջուլիայի չար լեզվից և հնարավորին չափ կատարում էին իրենց պարտքը Արթուրի հանդեպ։ Նրանք չէին սիրում տղային և բնավ չէին էլ թաքցնում այդ բանը։ Եղբոր հանդեպ ունեցած նրանց զգացմունքները արտահայտվում էին հիմնականում նրանով, որ առատ նվերներ էին տալիս Արթուրին և լիակատար ազատություն վերապահում։ Այդ պատճառով, ի պատասխան իր նամակի, Արթուրը մի չեք ստացավ ճանապարհի ծախսերի համար և մի սառը թույլտվություն, արձակուրդը իր ուզածի պես անցկացնելու։ Նա փողի մի մասը ծախսեց բուսաբանությանը վերաբերող գրքեր ու հերբարիումի համար թղթապանակ գնելու վրա։ Եվ շուտով Պադրեի հետ սկսեց իր առաջին ալպիական ուղևորությունը։ Արթուրը վաղուց ի վեր այդպես առույգ չէր տեսել Պադրեին։ Առաջին ցնցումից հետո, որ պարտեզում ունեցած զրույցի հետևանքն էր, Մոնտանելին քիչ-քիչ վերագտնում էր իր հոգեկան հավասարակշռությունը, և այժմ ամեն ինչին ավելի քան հանգիստ էր նայում։ «Արթուրը ջահել է և անփորձ», մտածում էր Մոնտանելին։ «Նրա վճիռը չի կարող վերջնական լինել. դեռ ուշ չէ. Մեղմ խրատը, համոզիչ փաստարկները իրենցը կանեն, և նրան ետ կդարձնեն վտանգավոր ճանապարից, ուր նա դեռ նոր է ոտք դրել»։ Նրանք որոշել էին մի քանի օր անցկացնել Ժնևում, բայց հենց որ Արթուրը տեսավ կիզիչ արևով ողողված քաղաքի փողոցները և զբոսաշրջիկներով լի փոշու մեջ կորած լճապը, իսկույն մռայլվեց։ Մոնտանելին հանդարտ ժպիտով հետևում էր նրան։ «Ինչ եղավ, Կարինո, քեզ դուր չի գալիս»։ «Ինքս էլ չգիտեմ, ես բոլորովին ուրիշ բան էի սպասում»։ «Ճիշտ է, լիճը և շրջապատի բլուրները գեղեցիկ են»։ Նրանք կանգնած էին Ռուսոյի կղզում, և Արթուրը մատտացույց արեց Սավոյան ալպերի երկար ու խիստ ուրվագծերը։ «Բայց քաղաքը… այնպես մռայլ է, ամեն ինչ այնպես չափված ձևված, բողոքականներին հատուկ ինչ-որ բան կա նրանում, շատ ինքնագոհ տեսք ունի»։ «Չէ, այս քաղաքը ինձ դուր չի գալիս, կարծես Ջուլիային է հիշեցնում»։ Մոնտանելին ծիծաղեց։ «Խեղճ տղա, բախտդ չի բերում»։ «Էհ, ինչ արած, չէ որ մենք հաճույքի համար ենք ճանապարհորդում և հարկ չկա այստեղ երկար մնալու»։ «Արի այսօր առագաստանավով զբոստենք լճում, իսկ վաղն առավոտյան կբարձրանանք լեռները»։ Բայց գուցե դուք կկամենայիք մնալ։
Սիրելիս, ես մի 10 անգամ արդեն եղել եմ այս կողմերում, և իմ միակ ցանկությունը, որ դու հաճույք ստանաս մեր ուղևորությունից։ Ո՞ւր կկամենայիր գնալ։
Քանի որ ձեզ համար միևնույն է,
եկեք գետի հոսանքով գնանք դեպի վեր, դեպի ակունքը։
Ռոնայով?
Ոչ, արվայով, սա շատ արագ է հոսում։
Այդ դեպքում գնանք Շամոնի։
Ամբողջ օրը նրանք զբոստեցին Արագաստանավով։ Գեղատեսի լճակը ավելի քիչ դուր եկավ պատանուն, քան մռայլ ու պղտոր Արվան։ Նա մեծացել էր միջերկրականի ափին և սովոր էր ալիքների կապույտ ծփանքին։ Բայց Արագահոս գետերը միշտ էլ ձգում էին Արթուրին, և սառցադաշտերից սկիզբ առնող այդ սրընթաց գետակը հիացմունք պատճառեց նրան։
«Այս իսկական գետ է», ասաց նա։
Հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, նրանք ուղևորվեցին Շամոնի։ Քանի դեռ ճանապարհը անցնում էր Արգավան թովտի միջով, Արթուրի տրամադրությունը շատ բարձր էր։ Բայց ահա, կլուզի մոտից նրանք գնացին թեք արահետով։ Բարձր, ատամնավոր լեռները սեղմ օղակով շրջապատեցին նրանց։ Արթուրը լռեց և մտքերի մեջ ընկավ։ Սեն Մարտենից սկսած գնում էին ոտքով, գիշերում ճանապարհամերձ շալեներում կամ փոքրիկ լեռնային գյուղակներում, և նորից շարունակում էին ճանապարհը իրենց ուզած ուղղությամբ։ Բնությունը վիթխարի տպավորություն թողեց Արթուրի վրա, իսկ ճանապարհին հանդիպած առաջին ջրվեժը հիացմունք պատճառեց նրան։ Բայց որքան մոտենում էին ձյունապատ գագաթներին, այնքան Արթուրի հիացմունքը վերածվում էր երասկոտ խանդավառության, որը նորություն էր Մոնտանելիի համար։ Թվում էր, թե այդ պատանու և լեռների միջև ինչ-որ գաղտնի ազգակցություն կար։ Նա ժամերով անշարժ պարկում էր մթին ու խուլ խշշացող սոճիների տակ, պարկում էր և բարձրուղեշ բների արանքից նայում արևի տակ պսպղացող լեռնակատարներին և լերկ ժայռերին։ Մոնտանելին տխրությամբ և նախանձով հետևում էր նրան։
«Կուզենայի իմանալ, Կարինո, այդ ի՞նչ ես տեսել այնտեղ»,
մի անգամ ասաց նա, հայացքը գրքից փոխանցելով Արթուրին, որը մի ժամից ավելի էր, ինչ պարկել էր մամրապատ գետնին և լայն բացած աչքերը չէր կտրում բարձունքներում փայլփլող լեռներից ու նրանց վրա փռված կապույտ երկնքից։ Վճռելով գիշերել Դիոզա ջրվեժից ոչ հեռու գտնվող մի խաղաղ գյուղակում, նրանք իրիկնադեմին թեքվեցին ճանապարից և բարձրացան սոճիներով ծածկված լեռը, այնտեղից դիտելու Մոնբլանի գագաթը և զմայլվելու մայրամուտի հիասքանչ տեսարանով։ Արթուրը գլուխը բարձրացրեց և կախարդվածի նման նայեց Մոնտանելիին։
«Այս ի՞նչ եմ տեստում, պադրե»։ «Այս կապույտ անապատում ասես մուգ բյուրեղների միջից տեստում եմ անսկիզբ և անվախճան մի սքանչելի էակ, ճերմակ շորերով, որը դարեր շարունակ սպասում է աստվածային լույսին»։
Մոնտանելին հառաչեց.
«Մի ժամանակ ես էլ էի այդպես տեսիլքներ տեսնում»։
«Իսկ հիմա»։
«Հիմա ոչ, այդպիսի բան այլևս չի լինի. Դրանք չեն անհետացել, ես գիտեմ, բայց իմ աչքերը փակ են դրանց համար. ես բոլորովին ուրիշ բան եմ տեսնում հիմա»։
«Իսկ ի՞նչ եք տեսնում»։
«Ի՞նչ եմ տեսնում, Կարինո»։ «Բարձունքներում ես տեսնում եմ կապույտ երկինք և ձյունապատ գագաթներ, բայց այ այնտեղ ինչ-որ ուրիշ բան է երևում աչքիս»։
Նա ցույց տվեց ներքևում փռված հովիտը։ Արթուրը ծնկի եկավ և կռացավ անդունդի եզրին։ Իրիկնային մթնշաղով պարուրված վիթխարի սոճիները ժամապահների նման շարված էին գետի նեղ ափերի երկարությամբ։ Անցավ մեկ րոպե։ Շիկացած ածխի պես կարմիր արևը ծածկվեց ատամնավոր ժայռերի ետևում և չորս կողմը մթնեց։ Ինչ-որ սև ու ահավոր մի բան շարժվեց դեպի հովիտ։ Արևմուտքում ուղաձիգ ժայռերը ցցվել էին երկինք, մի հրեշի ժանիքների նման, որը թվում է հենց հիմա կնետվի իր զոհի վրա ու նրան կտանի ներքև, դեպի լայն բացված անդունդի երախը, ուր անտառը խուլ տնքում էր քամուց։ Հսկայական սոճիները իրենց սրածայր գագաթներով բարձրանում էին վեր և հազիվ լսելի շշնջում. «Ընկիր մեզ վրա»։ Լեռնային վտակը երում ու փրփրում էր խավարում և անանց հուսահատությամբ զարկվում իր բանտի քարե պատերին։ «Պադրե»։ Արթուրը ոտքի ելավ և ցնցված ետ քաշվեց անդունդի եզրից։ «Սա դժոխքի է նման»։
«Ոչ, զավակս», խոսեց Մոնտանելին մեղմ ձայնով։ «Սա նման է մարդկային հոգուն»։
«Նրանց, ովքեր խարխափում են խավարում և որոնց վրա մահը իր թևերն է փռում»։
«Նրանց, որոնց դու ամեն օր հանդիպում ես փողոցներում»։
Արթուրը կուչ եկած նայում էր ներքևում փռված խավարին։ Սպիտակավուն մշուշը լողում էր սոճիների արանքում։ Մի պահ կանգ առնում ալեկոծվող գետակի վրա, ինչպես վշտոտ ուրվական, որը անզոր է մխիթարանքի որևէ խոսք ասել։
«Տեսեք, տեսեք»,
հանկարծ ասաց Արթուրը, «խավարի մեջ խարխափող մարդիկ լույս տեսան»։ Վերջալույսը հրդեհել էր արևելքի ձունապատ գագաթները։ Երբ դրա վերջին կարմրավուն ցոլքերը հանգան, Մոնտանելին դարձավ դեպի Արթուրը և ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Գնանք, Կարինո, արդեն մութ է, հանկարծ ճանապարհը չկորցնենք»։
«Այս ժայռը ոնց որ ննջեցյալ լինի», ասաց պատանին, հայացքը շրջելով հեռվում պսպղացող ձյունոտ կատարից։ Նրանք զգուշությամբ ցած իջան մութ ծառերի միջով և գնացին գիշերելու շալեյում։ Երբ Մոնտանելին մտավ սենյակ, որտեղ Արթուրը ընթրիքի սեղանի մոտ սպասում էր իրեն, տեսավ, որ պատանին մոռացել է իր քիչ առաջվա մռայլ տեսիլները և ասես կերպարանափոխվել է։ «Պադրե, եկեք այստեղ, հապա նայեք ինչ ծիծաղելի շնիկ է, պարում է ետևի թաթերի վրա»։ Նա հափշտակվել էր շնիկով և նրա ցատկրտուկներով այնպես, ինչպես մեկ ժամ առաջ հափշտակվել էր ալպիական վերջալույսի տեսարանով։ Շալեի տիրուհին, որ կարմրաթուշ մի կին էր սպիտակ գոգնոցով, թմբլիկ ձեռքերը կողքերին կանթած, կանգնել և ժպտում էր, տեսնելով, թե Արթուրը ինչպես է խաղում շնիկի հետ։ «Երևում է, այնքան էլ հոգս չունի, որ այդպես տարվել է խաղով», ասաց նա իր աղջկան տեղական բարբառով։ «Ինչ էլ սիրունիկն է»։ Արթուրը կարմրեց դպրոցական աղջնակի նման, իսկ կինը, տեսնելով, որ հասկացան իրեն, դուրս գնաց ծիծաղելով պատանու շփոթմունքի վրա։ Ընթրիքի ժամին նա խոսում էր միայն լեռներում կատարվելիք հետագա զբոսանքների, լեռնագագաթները բարձրանալու և զանազան բույսեր հավաքելու մասին։ Արտասովոր պատկերները, որ տեսել էր վերջերս, երևում է չէին ազդել ոչ նրա տրամադրության, ոչ էլ ախորժակի վրա։